Какво е откровение? Откровение означава, че Бог е говорил и открил нещо на хората. Така казва Господ. Подобни на тези думи се появяват над 2500 пъти. Господ искаше да знаем, че Той е говорил. Забележете какво се казва в Евреи 1 глава, стих 1 и 2. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил старо време на бащите ни чрез пророците. В тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Където има двама души, които са сравнително интелигентни, имат еднакви чувства и желания и които горе-долу се харесват, там се осъществява общуване. Хората с еднакви интереси и характери се радват да се събират заедно и да общуват помежду си след обичайни раздели. Това вродено качество на човека обяснява необходимостта от пощи, телефони. Приятелите общуват с приятели. Когато съпругът е далеч от съпругата, той пише писма. Когато децата отсъстват, те пишат писма на родителите си от дома. Всичко това се нарича общуване. То е израз на чувствата. Може би знаете историята за Хелън Келър, изолирана изцяло от света поради слепотата и глухотата си, без никаква възможност да общува. Но в един момент и се предоставя възможност за това, и то може би по-добре от тази на виждащите и чуващите. На базата на всичко казано до тук, бих искала да ви задам един въпрос. Нима не е възможно Бог да общува със своите творения, които е надарил с интелект и които е създал по свой образ и подобие? Ако не бяхме получили откровение от Бога, струва ми се, че просто бихме си седели, а Той щеше да ни говори, защото това е напълно възможно. Какво казва авторът на книгата Еврей? Той казва, че Бог е говорил чрез пророците в Стария Завет, а сега говори чрез Христос. Както откровението на пророците от Стария Завет, така и това на Христос в Новия Завет се намират в Божието Слово. И това е единственият начин, по който можем да разберем, че те са ни говорили. Библията съдържа 66 книги и чрез всяка една от тях Бог ни говори. В тази книга се говори за Божият характер, за състоянието на хората, за пътя към спасението, за гибелта на грешниците и за щастието на вярващите. Нейните доктрини са святи, наставленията й са обвързващи, историите са реални, а решенията неотменими. Четете я, за да сте мъдри, вярвайте в думите й, за да сте в безопасност. Практикувайте прочетеното, за да се святи. В нея има светлина, която да ви води, храна, която да ви дава сили и утеха, която да повдига духът ви. Тя е картата на пътешественика, тоягата на поклонника, компаса на пилота, сабята на войника и отличителният белег за християните. Тук краят е възстановен, небето е отворено, а вратите на ада са разкрити. Христос е централната фигура в нея, нейното оформление е наше дело, а крайната й цел е Божията слава. Тя трябва да изпълва мислите, да напрелява сърцето и да насочва нозете. Четете я бавно, често и с молитва. Тя ви се дава в този живот, ще бъде отворена в деня на вечния съд и ще се помни завинаги. Тя изисква най-голяма отговорност. Ще възнагради усиления труд и ще осъди всички, които се отнасят пренебрежително към свещеното й съдържание. След като Библията е действително Божие Слово, тя е най-важната книга, която изобщо трябва да разбираме. Значението на това да разбираме Библията става още по-ясно, когато разберем кой е нейният автор. Фактът, че тя е Божие Слово към човека, прави от първостепенно значение това да разбираме какво Бог ни е говорил. Когато писанията са разбирани и прилагани в четирите области, за които говори апостол Павел във второто послание към Тимотея, 3 глава, 16 и 17 стихове, а именно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, виждаме, че Божият човек ще бъде приготвен за всяко добро дело. И тук идва въпросът, как да бъда приготвен за всяко добро дело в живота си, ако не разбирам Божието Слово? Или как да определя на какво ми учи Библията? Как Библията ще ми донесе поправление или как ще ме изобличи? Какво наставление в правдата ще получа, ако не разбирам какво казва Библията? Така че първостепенна задача на всеки вярващ е да разбира казаното в Библията и след това да прилага тези истини в живота си. Продължаваме с вдъхновението. Това е втората велика тема – вдъхновението. Аз вярвам в онова, което наричаме пълно словесно вдъхновение на свещеното писание. А това означава, че Библията е авторитетно слово и всяка дума от нея е Божие слово към и за нас днес. Вдъхновението прави възможно откровението от Бога. Двама мъже, апостол Павел в последното си послание към Тимотей и апостол Петър също в последното си послание, са категорични за отношението на Библията. Цялото писание, според първият, е дадено чрез вдъхновение. Цялото писание, всичкото писание е боговдъхновено. Думата вдъхновение означава Бог вдъхна. Чрез тези мъже, както в случая чрез Павел, Бог каза точно това, което искаше и няма какво повече да добави. Апостол Петър изразява тази идея последният начин. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Много е важно да разберем, че тези мъже бяха движени от Святия Дух. Епископ Уесткот казва: мислите са свързани с думите така тясно, както душата с тялото. Не мислите биват вдъхновени, а думите. Една забавна историка разказва за някакво момиче, което вземало уроци по пеене от един много известен учител. След рецитала, на който учителят присъствал, момичето било нетърпеливо да узнае реакцията му. Но тъй като не дошъл да я поздрави, тя попитала един приятел: какво каза учителят? Нейният приятел отговорил: каза, че пееш божествено. Но тя, разбира се, не могла да повярва, че учителят е казал подобно нещо, затова продължила да разпитва. Ама точно това ли каза? Не съвсем. Не това имаше предвид. Но момичето настоявало: кажи ми точно какви думи използва. Ами, точните му думи бяха: това бе една неземна врява. Очевидно има разлика между неземна врява и божествен звук. Така че точните думи са много важни. Затова ние казваме, че не само мислите, а и думите на писанието са вдъхновени от Бога. Сатаната, например, не е бил вдъхновен да излъже, но Библията казва, че той излъга. Така че думите му са вдъхновени. Господ Исус често казваше: писано е, като цитираше словото от Стария Завет. Човекът, който е писал, предава точно Божиите думи. В книгата Изход, 20 глава, стих 1, Мойсей пише: тогава Бог изговори всички тия думи, като каза. Бог е говорил, а Мойсей само е записвал думите му. През годините са открити много добри ръкописи на писанието. Говорейки за ръкописите, които се намират в Англия, сър Джордж Кенян, новият директор и главен библиотекар на Британският музей, прави следното изявление. Благодарение на тези ръкописи, обикновеният читател на Библията може да бъде сигурен за благонадежността на текстовете. С изключение на някои незначителни промени на глаголи, което е естествено за книги, писани на ръка, сега сме сигурни, че Новият Завет е останал непокътнат. Можем да сме уверени, че днес разполагаме с текстове, възможно най-близки до оригиналните ръкописи. Затова вярваме в пълното словесно вдъхновение. Ириней, един от църковните отци от II век, пише: писанието наистина е съвършено, тъй като е изговорено от Бога и Неговия Дух. Августин, живял през V век, заявява следното: Затова нека се покорим и да се преклоним пред авторитета на Светото Писание, което нито греши, нито лъже. А Спърджън отбелязва: не мога да се съмнявам в доктрината за пълното словесно вдъхновение, след като непрекъснато виждам на практика как същите онези думи, които Бог е благоволил да използва, благославят душите на хората. В тази книга Бог говори на сърцата ни. Вторият важен термин във връзка с вечното и свято Божие Слово, освен вдъхновението, е просветлението. По тази дума разбираме следното. След като вие и аз притежаваме една книга, божествена и едновременно с това човешка, написана от хора, които изразяват своите мисли и в същото време записват Божиите думи, тогава само Божия дух може да ни научи да я използваме. Макар да можем сами да стигнем до фактите от Библията, Божия дух трябва да отвори умовете и сърцата ни, за да можем да разберем духовната истина, която се крие зад тях. Пишейки до коринтяните, апостол Павел казва: но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. Повечето от нещата, които знаем, ние възприемаме чрез очите и ушите или чрез разума. Тук Павел ни казва, че има някои неща, които окото не е виждало, нито ухото е чувало и които не можем да възприемем с разума си. Тогава как изобщо ще ги разберем? А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Първо послание към Коринтени, 2 глава, 10 стих. 9 стих понякога се цитира на погребение, като с това духовният служител иска да каже, че починалият не е знаел много, докато е бил жив, но сега ще може да научи неща, които никога не е знаел. Това може би е така и в небето ще получим страхотно образование, но не е пълното значение на стиха. Много преди да стигнем до погребалното бюро, тук в този живот има толкова неща, които не можем да научим по естествен начин. Святият Дух трябва да ни бъде учител. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер говорихме за вдъхновението и просветлението. Дадахме и някои насоки как може да се провери библейската истина. В живота, чрез собствената ни свобода, чрез приемането, проверката на резултата и проверка чрез собственото ни греховно същество. В следващото ни предаване ще говорим за тълкуването на Божието Слово. Бог да ви благослови!